Україна вистояла у війні, не занепала економічно і закладає підвалини для швидкого економічного розвитку. Так коментують ситуацію закордонні оглядачі. Хоча і вони говорять про корупцію як один із найбільших викликів державі. В Україні ж корупція розглядається як найбільша проблема. Люди не довіряють владі, не поспішають починати новий бізнес, багато налаштовано виїхати з країни. Чому українці бачать свою склянку наполовину порожньою? І як свої суспільні зміни оцінюють серби, які також йдуть своєю дорогою випробувань? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Суспільна трансформація в Україні та Сербії». З вами Марія Щур. І через понад два десятиліття суспільних змін Сербія залишається на роздоріжжі між минулим та майбутнім, між Росією та Європою. На початку століття, коли у жовтні 2000 року було усунуто від влади сербського президента Слободана Мілошевича, багато хто вважав це початком нової ери у Сербії та в регіоні. Оптимістам здавалося, що поваленням авторитетного режиму подолані усі наслідки минулого. Згодом виявилося, що перед країною та регіоном значно складніший процес, а минуле повертається щораз у нових формах. Що змінилося і наразі які перспективи? Про це у матеріалі нашого балканського кореспондента Михайла Рамача.
У червні цього року президент Сербії Олександр Вучич доручив створення уряду молодому та енергійному політику Ані Брнабіч, першій жінці, що не приховувала того, що вона лесбіянка. Такий сміливий крок, як на країну, де переважають традиційні погляди на сім'ю, здавалося б, свідчив про те, що певна символічна межа з минулим була пройдена остаточно. Здавалося, що Сербія остаточно прийняла принципи толерантності та інші європейські цінності, які роблять її більше схожою на сучасну європейську державу, ніж на колишню союзницю ретроградної Москви. Але минуло лише кілька тижнів, і нова прем'єрка Ана Брнабіч вже прийшла на прийом до російського посла в Белграді Олександра Чепурина роз'яснювати йому своє інтерв'ю американському агентству Bloomberg. У цьому інтерв'ю вона нібито сказала, що в разі якщо Сербія мала вибирати між Євросоюзом і Москвою, то вона вибрала б Євросоюз. Щоб не мала на увазі прем'єрка у цій розмові, але її візит з роз'ясненням до російського посольства для багатьох оглядачів був сигналом того, що Сербія далі перебуває під потужним російським впливом. Професор соціології університету у Новому Саді Алексей Кішугас говорить, що не лише прем'єрка, а ціле суспільство далі не може визначатися зі своєю позицією.
Я не осічам ту неку версту нарочитого стида ілі чого год збок того, що держава понашана.
Мені не соромно через таку поведінку очільниці держави. Багато проблематичнішим вважаю факт, що держава, влада, по суті, не знає, в котру сторону бажає обернутися, коли йдеться про основні питання, і через це маємо такі дипломатичні ексеси і, так би мовити, скандальні речі.
Які свакако є і дипломатські ексеси, і релативно скандалозне, релативно скандалозне.
Розгубленості Сербію сприяють засоби масової інформації. Телевізійні канали є або в руках правлячих політиків, або наближених до них олігархів. Більшість видань так і не набули незалежності після усунення від влади Слободана Мілошевича, хоч з того часу минуло вже 17 років. З-поміж 15 щоденних газет відомі власники лише трьох. Одну видає швейцарська компанія, іншу група журналістів, третю – певний бізнесмен. Частковим власником двох газет є держава. На підставі змісту неважко впізнати правлячу прогресивну партію та її лідера, нинішнього главу держави Олександра Вучича. Про урядові засоби масової інформації продовжують ідеалізувати президента Росії Володимира Путіна та його політику. Провладні засоби масової інформації постійно наголошують на тому, що Європа наразі дестабілізована та неспроможна врегулювати свої проблеми, тим паче неспроможна ефективно допомагати тим, хто прагне приєднатися до неї. Вони також постійно виступають за новий підхід до минулого, навіть того, що є на пам'яті нинішніх поколінь сербів, говорить доктор соціологічних наук Кішугас.
Ми маємо талас ревізія і політика током Другого світового рата і ревізія соціалістичної Югославії, па онда сада, пошто протекло довольно времени на ряд.
Йдеться про хвилю ревізії політики в час Другої світової війни і ревізію соціалістичної Югославії. А тепер, оскільки минуло чимало часу, на черзі і ревізія ери Мілошевича. Це жахливе. Це справді жахливе. Тут повертаємося до певного виду трагічної думки, згідно із якою Мілошевич для більшості сербів був винний не тому, що воював, а тому, що зазнав поразки. Через це змальовують таку ностальгійну картинку симпатичного дідуся та його дружини, а забувається, що за ним залишилося настільки багато мертвих.
Симпатичному деякій його супрузі і забувається, де і за нього залишилося толіко.
Понад два десятиліття суспільних змін у Сербії показали, що легше міняти владу, аніж ментальність. Легше скинути авторитарний режим, аніж розбудувати демократичну систему, засновану на верховенстві права, незалежних політичних інституціях та свободі слова. Політологи пояснюють, що проблеми пов'язані передусім з відсутністю інституцій, через що сьогодні сербським суспільством так само легко маніпулювати, як і в комуністичні часи та у десятилітті війн. Коли Мілошевич очолював режим, в його руках були всі важелі влади, але державний апарат складався з безлічі малих Мілошевичів. Чимало громадян захоплювалися його великосербською ідеологією і політикою. Його режим провів масові чистки в судах, університетах, зокрема в органах внутрішніх справ. Йому були підпорядковані парламент і виконавча влада. Він одним реченням звільняв генералів і керівників Нацбанку. Він був єдиним переговорником з міжнародними посередниками. Але в останні роки влади Мілошевича країна опинилася на межі виживання. Не було достатньо палива, електрики, продовольчих товарів, ліків. Разом з воєнними поразками це призвело до зростання незадоволення і до демократичного перевороту. Ті самі виборці, котрі впродовж 10 років підтримували антиєвропейську політику, нарешті проголосували за європейську коаліцію. Вони сподівалися, образно кажучи, що Європа дасть Сербії належну винагороду за те, що вона обрала шлях демократії. Такою винагородою стало скасування міжнародних санкцій. Були відновлені політичні і економічні зв'язки з сусідами та іншими країнами. В магазинах із місяця в місяць було більше товарів. Громадяни ототожнювали Європу з високим рівнем життя, і цей рівень став помітно підніматися. Разом з ним зростав євроентузіазм. Здавалося, що Сербія вже на порозі Європи. Європейські інституції організували безліч семінарів, курсів, круглих столів та інших видів навчань для юристів, вчителів, чиновників, промисловців, діячів культури. Все це створювало враження, що починає нова ера. Все ж демократичні проєвропейські сили не були готові провести люстрацію і не мали необхідну кількість якісних кадрів для перебудови економіки, державної адміністрації, правосуддя, систем освіти і охорони здоров'я для подолання корупції та інших решток однопартійної системи. Зрештою, в правлячій коаліції були і партії, які через суєту лідерів або через матеріальні інтереси гальмували реформи, котрі розпочала влада прем'єра Зорана Джинджича. А коли прихильники Мілошевича, працівники нелюстрованої спецполіції, вбили першого демократичного главу уряду, то шлях до Європи був ще більш сповільнений. Приблизно в той час була скорочена гуманітарна та фінансова допомога Євросоюзу, котра в першій п'ятирічці століття вирішально сприяла відбудові сербської економіки. Однак політичні сили більше боролися за владу, аніж за зміни, які ввели до добробуту громадян. Не було національного консенсусу щодо основних напрямків внутрішньої і зовнішньої політики. В процесі приватизації найбільше розбагатіли ті бізнесмени, котрі початкове майно здобули під владою Мілошевича, торгуючи зброєю, бензином, сигаретами та іншими товарами, на які був попит у воєнні роки. Як це вже буває, новариші запровадили тісні контакти з партіями нової правлячої коаліції, стали їхніми спонсорами, отримавши навзамін відпущення гріхів, тобто недоторканність. Така політика демократичних сил призвела до їхньої поразки. Нині при владі перебувають ті партії, котрі керували країною в 90-ті роки. Єдина різниця в тому, що вони наразі називають себе європейськими і виступають за приєднання країни до Євросоюзу. Отож, склалася парадоксальна ситуація. Проєвропейська опозиція проти проєвропейської влади. Соціолог Алексей Кішіхас, професор університету в Новому Саді, пояснює.
Мислим да бијемо битке из 90-тих у једном потпуно другачијем промененом политичком окруженју. Јел? И да напросто није довољно више...
На мою думку, йдеться про політичні баталії з 90-х років в зовсім новому політичному середовищі. Так що наразі недостатньо бути проти. Необхідні нові ідеї, які були б певним видом раціональної, чітко сформульованої і аргументованої політики, а також дебати про ключові політичні питання. Незважаючи, чи таким питанням є геополітична орієнтація Сербії чи відносно банальне, але важливе питання моделі приватизації.
Не знаю, геополітична орієнтація Сербії ілі релативно банально, але важливе питання попут модела приватизації.
Отож, чверть століття після розвалу Югославії та 10 років після відновлення незалежності Сербія ще перебуває на перехресті. З ким і куди вперед? А якщо за Європу, то за котру? За Європу Орбана і Качинського чи за Європу Меркель і Макрона? Та ще одне. Як і навіщо в Європу, коли найпопулярнішим закордонним політиком більшість сербів вважає Владіміра Путіна? Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Я роблю це для майбутнього України. Під цим гаслом тисячі українців стали на барикади Революції Гідності, а потім формували добровольчі батальйони і йшли боронити країну від російської агресії. Я працюю заради європейської України. Під цим гаслом тисячі вчорашніх студентів, громадських активістів і успішних бізнесменів увійшли у команди органів державного управління. Реформування та перезапуск української державності на демократичних європейських засадах, оборона територіальної цілісності та суверенітет України мотивували багатьох українців змінити звичне життя і почати зміни із себе. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк розповідає про таких українців.
Віталій Горкун, який мешкає у місті Бориспіль на Київщині, з перших днів Революції Гідності був на Київському Майдані, а після Майдану пішов добровольцем боронити Україну. Захищав Донецький аеропорт. За словами Горкуна, мав залізну мотивацію вберегти Україну. Нині Горкун оберігає громадський спокій у рідному Борисполі. Повернувшись після демобілізації додому, він пройшов відбір до нової поліції України, очолював підрозділ патрульної поліції у Маріуполі. Нині Горкун працює у Борисполі.
Я підтримую цю ідею, що потрібно робити реформу в Міністерстві внутрішніх справ, тому що поліція стала вже не захищати конституцію громадян, а слугувати міністрам, президентам. Я побачив це в тому, що я мушу туди йти, замінити ті старі кадри. Я прийняв себе рішення, якщо я не піду, то піде хтось інший, хто може служити по старій системі. Для мене реформа – це заміна колишніх гаїчників, колишніх слідчих, які за бабло все продавали, всюди вирішували гроші.
Пояснює Горкун в інтерв'ю для Радіо Свобода. Необхідність змінити стару радянського типу систему державного управління, бажання осучаснити роботу органів влади спонукали успішного бізнесмена, очільника українського представництва Microsoft у недалекому минулому Дмитра Шимківа відмовитись від кар'єри і перейти працювати до адміністрації президента України. Наразі Шимків намагається подолати радянський стиль держуправління і мріє про створення електронного уряду, тобто запровадження електронної форми спілкування між представниками різних гілок влади. Тим, хто розпочинає свою справу у бізнесі, у суспільному житті, Шимків радить вірити у себе і свою ідею. Така віра мотивує і надихає на нові звершення.
Перше – вірити в себе. Друге – вірити в себе. І третє – мати трошки вдачі. Це жартуючи. Якщо серйозно, вірити в свою ідею. Вірити, продовжувати її змінювати. Не боятися ділитися власною ідеєю. Збагачуючи свою ідею від інших думок, інших можливостей.
Звернувся фахівець до молодих українців. Аля Шандра повернулася в Україну зі Сполучених Штатів, де прожила кілька років з родиною, і мріяла розв'язувати проблеми екології, створювати екологічно безпечне середовище у рідному Києві. Але розпочалась Революція Гідності, і Шандра заснувала на волонтерських засадах інформаційний ресурс «Євромайдан Прес». Завданням проєкту Шандра називає необхідність надавати правдиву інформацію англомовній аудиторії, формувати позитивний імідж України серед західного обивателя. На сьогодні цей ресурс став одним з важливих джерел інформації для західних користувачів соціальних мереж. Своєрідним вікном в Україну, розповідає Шандра у розмові з Радіо Свобода.
Коли відбувся Євромайдан, я відчула, що саме зараз настає час, коли можна змінити Україну. Це момент, коли потрібно діяти і не можна відсиджуватися вдома. Я почала надавати інформацію англійською мовою, організовувати інших волонтерів, щоб це робити. Тому що бачила, що мої знайомі, які живуть в країнах Євросоюзу, повторюють російські штампи, які вони читали в своїх ЗМІ світових, які брали от інформацію від російських кореспондентів. Це була мотивація така.
Каже Аля Шандра. На сьогодні до праці Шандру та її колег мотивують російські пропагандистські медіа, яким необхідно протистояти не лише на рівні державному, а й на рівні українського інформаційного поля, вважає експерт.
Мені дуже хочеться, щоб Україна здобула суб'єктність в світі, щоб вона міцно увійшла в ментальну карту Європи, щоб ми були відомі не лише як країна революції і війни. Просто потрібно розказувати про себе. Якщо ми не будемо це робити, ніхто це за нас не зробить.
Розповідає про нові виклики і мотивацію роботи Аля Шандра. Свою життєву мотивацію мають українські бійці, які боронили країну на Сході та отримали серйозні поранення. Багатьом з них доводиться після поранення починати все спочатку, знову повертатись до активного життя, іноді заново вчитися, рухатись, ходити на протезах тощо. Капітан-лейтенант Військово-морських сил України Максим Музика після складного лікування унаслідок поранення поставив перед собою завдання – повністю відновитись і повернутись до активного соціального життя. Нині Музика бере участь у відборі на благодійний марафон морської піхоти США. І хоча кожен крок на біговій доріжці дається йому з болем, тренуватись не припиняє.
Після поранення відновився, але
все одно хочеться трошки ще привести себе в форму для того, щоб жити більш якісно. І коли почув про цей марафон, відразу записався, що хочу.
Буде в мене
мотивація для того, щоб трошки потренуватися.
Пояснив боєць в інтерв'ю для Радіо Свобода. У планах Музики також допомога побратимам, які боронили Україну та отримали на передовій поранення або контузії. Але якщо виникне потреба, Музика не виключає повернення до військової служби. Потрібно зберегти Україну і показати іншим, що це можливо, каже він. Україну змінить на краще молоде покоління українців, які прагнуть змінити своє життя і життя своєї країни. Як зазначив у виступі перед студентами Українського католицького університету науковець, член Несторівської групи Ярослав Грицак, основним джерелом змін є зміна поколінь. Адже серед молоді найбільше вмотивованих наполегливих людей, які прагнуть змінити на краще і своє життя, і життя своєї країни. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нам немає сенсу боротися за тіло української держави на Сході, якщо вона загубить свою душу через корупцію. Такою є позиція державного секретаря США Рекса Тілерсена. Її повторюють нині і багато європейських друзів України. Але корупція є наслідком, а не причиною проблем із трансформацією українського суспільства. Переконаний священник УГКЦ, військовий капелан 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України отець Андрій Зелінський. Судити про це морському піхотинцю, який у рясі та бронежилеті пройшов АТО і має звання Народний герой України, дозволяє не лише це його досвід, але й три академічні дипломи – філософський зі Стамфорду, богословський із Григоріанського університету в Римі і політологічний із Києво-Могилянської академії.
Перш за все, вартувало б зазначити, що після Революції Гідності українська держава взяла курс на зміни, на реформи, на трансформацію, як ви кажете. Однак тут інколи трапляється неповне розуміння таких трансформаційних процесів навіть в самій Україні. Отже, люди інколи не до кінця розуміють взаємозв'язок або інколи його наявну відсутність поміж інституційними реформами, трансформаціями інститутів державних і трансформацією самого суспільства. Отже ж, відносин між людьми, на основі яких цінностей ці відносини відбуваються, відтак, якої якості суспільства вони формують. Тому слід завжди говорити в контексті аналізу чи реформ, чи суспільних трансформацій, я навмисно зараз диференціюю поміж цими двома термінами, слід завжди розглядати оці два напрямки. Отож, першим і зовсім очевидним залишається напрямок реформування основних державних інститутів і функціонування певних інституцій. І тут, безперечно, Україна пішла великими кроками вперед, шалено зрушила з місця. Щоправда, інститути, це форми раціональної взаємодії, раціональних відносин у суспільстві, вони, звичайно, потребують певного часу для того, аби люди вже могли жити за тими новими правилами. Коли говоримо з вами про реформи інститутів державних, ми говоримо з вами про реформу або про, скажімо, корекцію правил, корекцію норм суспільних відносин. І от одне – це створити нові правила, і зовсім інше завдання – це якось допомогти людям, громадянам української держави, членам українського суспільства за цими новими правилами жити. І от це те, від чого залежить суспільна трансформація.
Соціологи говорять про те, що в українському суспільстві є тотальна недовіра до влади, що, можливо, якісь горизонтальні стосунки вже налагоджуються, але вони, ця довіра, вона не проходить до вищих щаблів влади, що, звичайно, говорить і про те, що сама влада робить, звичайно, відсутність серйозної боротьби з корупцією, яку українці вважають найбільшою проблемою в суспільстві після війни, не дає підстав для того, щоб довіряти владі. Але, зрештою, без цього неможливо побудувати справді дієву державу. Як ви бачите це?
Я не вважаю корупцію однією з найбільших проблем сучасного українського суспільства. Я вважаю однією з найбільших проблем сучасного українського суспільства слабку людину як продукт радянського, а зрештою пострадянської системи відносин. Людина слабка – це людина, яка не довіряє, не вірить в свої сили, відмовляється від ініціативи, від відповідальності, тому що існує якась абстрактна, майже міфічна істота, яка називається держава. Держава має подбати, держава має зробити. Те, що в українському суспільстві сьогодні ще занадто концентрують свою увагу власне на феномені політичної влади, це для мене ознака того, що суспільство ще не трансформувалось, що ще не досягло критичності маси або кількість от тих, як ми говоримо з вами, відповідальних, сильних людей, здатних брати на себе відповідальність за себе, за своє життя, за свою країну. Тобто суспільна трансформація – це тоді, коли людина не стільки чекає, що якась влада має прийти, і та влада має бути ідеальною, щоб вирішувати всі мої проблеми. На сьогоднішній день один із найбільших викликів – це не корупція, це не влада, це минуле, яке засіло глибоко у нашій свідомості, в нашому серці, не дозволяє нам виховати нові покоління, покоління вільних, покоління гідних, здатних брати на себе відповідальність за своє життя. Майдан – це був поштовх, це був імпульс, він артикулював нашу потребу в такому суспільстві, і на сьогоднішній день намагаємося якось це подолати, оце минуле. Але насправді ми ще такі далекі від цього нового покоління. Я завжди кажу, нові покоління, вони не приходять і не народжуються. Це не автоматичний процес. Їх слід викликати, їх слід виховати, оці нові покоління. Людей, які розуміють, що їхнє життя в їхніх руках. І тому це один із найважливіших ніби викликів, як на мене, сьогодні сучасного українського суспільства.
Багато людей кажуть, що вони відчувають розчарування, що революція гідності не виправдала їхніх сподівань. Багато хочуть виїхати з України. Який є ваш рецепт від розчарувань?
Я би просто, знову ж таки, звернувся до класики Кеннеді з його відомим виразом, можна перефразувати і сказати це українською. Не питай, що Україна зробила для тебе, запитай себе, що ти сьогодні зробив для України. І вочевидь, є велика кількість людей, які доклали максимум зусиль, можливо, інвестували себе дуже гаряче, дуже палко впродовж кількох, ну, певного періоду, впродовж 3 років. Я завжди кажу, що є 2 такі важливі цінності. Одна – це відвага. Відвага дозволяє зробити перший крок, вилізти з окопу, рушити на поле бою, але перемога здобувається не лише відвагою. Відвага тільки тоді досягає перемоги, коли вона має також відданість, отже ж вірність. Вірність тим, кого любиш. Вірність найріднішим, найближчим. Вірність у цьому тому, що називаєш Україною. Для того, аби змінилася якість суспільства, для того, аби в кожному з нас народився оцей вільний і гідний українець, нам ще потрібно дуже і дуже багато боротись. Самотужки кожен з нас зламається. Спільно, коли ми ділимося цим баченням, коли ми маємо мрію одну на всіх, перемога неминуча. Українська війна сьогодні має 2 фронти. Один – це на сході країни, де українець зі зброєю в руках бореться за свою свободу та гідність, за право на свободу та гідність. І другий – це тут, в нашій свідомості, в нашому серці, де нам за дуже короткий період часу необхідно виховати в собі українця нової якості, здатного, вільно і гідно жити. І це потребує шалених зусиль над собою. Це складно, але це наш історичний момент, це наш час, це наш виклик. Виклик, який робить нас сильнішими, залежно від того, наскільки ми це усвідомимо. Відтак, сьогодні вирішальне слово, ще раз, дуже хочеться підкреслити в Україні, це за інститутами освіти і виховання, формування громадян нової якості. Від них залежить, наскільки швидко і чи нам вдасться крізь наші страхи і розчарування помітити десь обрій нашої спільної перемоги. Перемога вона наша, вона нас чекає, від нас залежить, наскільки ми в неї віримо і в себе.
Дякую, отче Андрію. Нагадаю, що із отцем Андрієм Зелінським, військовим капеланом 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України, ми говорили про те, чому не корупція є головною причиною із проблемами із трансформацією українського суспільства. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.